Pitäisköhän meidän ruveta aloittelemaan, että päästään sitten eteenkin päin. Missäköhän me? Tosta varmaan, joo. Kai se JP sieltä.
Kyllä se tulee,
luotetaan siihen. Tää oli hyvä ajatus tulla tänne. Täällä oli yksi sun toinen miettinyt, että jos rannassa pidettäisiin, ja pidetään nyt rannassa, en mäkään tässä koskaan ennen puhunut, mutta kerta se on ensimmäinenkin. Mikaelilla on kitara mukana, niin olisiko me joku semmonen tuttu laulu tähän alkuun laulettu?
Tule pyhä henki
on ihan hyvä. Siitä me jatketaan. Ja tämän tunnin aihe oli semmonen kuin pyhän hengen janoaminen. Ja oikeastaan voisi sanoa, että pyhän hengen janoaminen, niin kun mietitään hengellistä elämää, niin se on oikeastaan kaiken lähtökohta. Koska niin kuin tuossa viime tunnilla vähän jo sanoin, että jos me janotaan pyhää henkeä, niin silloin meillä elämässä tapahtuu melkein jopa väistämättä se, että me annetaan tietyistä asioista, tavallaan me luovutaan tietyistä asioista, että me voitaisiin se pyhä henki saada. Kuitenkin on niin, että pyhää henkeä ei voi saada, jos, no ymmärrätte, jos mä sanon, että eletään kuin pellossa. Koska pyhä henki kuitenkin on sellainen persona, joka tulee, näin itse ainakin ajattelen, että se tulee sellaiseen ihmiseen, ja pyhä henki täyttää sellaisen ihmisen, joka oikeasti haluaa elää vilpittömästi suhteessa Jumalaan ja pyrkii puhtauteen. Tämä oli mun mielestä hyvä, mitä toi Kari sanoi tuossa, että vaikka me kuinka ollaan uskovia, niin silti pitää muistaa, että ei meistä tule synnittömiä. Vaikka itse tiedän, että on täyttynyt pyhällä hengellä, niin minustakaan ei ole tullut synnitöntä. Vaan jokainen meistä, haluttaanpa me sitä tai ei, tietenkään ei, silti me tehdään syntiä. Ja se on yksi mahtavin asia, että kun me pyritään siihen puhtauteen, Jumalan sanan osoittamaan puhtauteen, niin silloin Jeesus ei itse asiassa lue meille syyksi niitä syntejä. Ja monta kertaa saattaa olla jopa sellainenkin asia tulla esille, että jos joku tekee syntiä, niin onko hän heti automaattisesti langennut? Mun mielestä ei ole. Ihminen, tai siis nimenomaan jos joku tekee syntiä ja hän lankeaa, kyllä, mutta onko hän automaattisesti luopunut? Niin mun piti sanoa. Niin ei ole. Esimerkiksi, no, mä tykkään semmoisesta vauhista. Ja tuolla kun on noita keltaisella pohjalla punaisia rinkuloita tuolla tien vieressä, saattaa olla 80 tai 60 tai 100. Niin joskus tuntuu siltä, siis nopeusrajoitukset, niin joskus tuntuu siltä, että hei, nyt haluan vähän kokeilla. Ja tulee ylitettyä niitä nopeusrajoituksia, mutta jos ajatellaan näin, ihan jos mennään Raamatun sanan mukaan, niin eikö Raamatussa ole semmoinen kohta, että olkaa alamaisia sille esivallalle, mikä teille on annettu. Ja no tässä tapauksessa tietenkin tarkoitetaan poliisia. Nyt jos mä ajelen tuolla vaikka 160 rajoituksella, en ole koskaan kyllä niin tehnyt, mutta jos, niin mun mielestä se on sen esivallan epäkunnioittamista. Mä en kunnioita sitä, mitä mulle esivalta viestittää sillä nopeusrajoituksella. Ja sanotaanko näin, että kun me puhutaan hengellisistä asioista, Raamatusta, niin aina tietynlainen kunnioitus on läsnä. katsotaan 10 käskyä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Ja sitten vielä myöhemmin tulee kunnioita isäsi ja äitiäsi. Eli Raamattu itse asiassa puhuu aika paljon siitä, että meidän pitäisi kunnioittaa sitä, niitä auktoriteetteja, mitä meille on annettu. Vanhempia, poliisia, näitä yhteiskunnallisia sääntöjä, niin kauan, kun ne on yhtenevät Jumalan sanan kanssa. Jos Jumalan sanassa esimerkiksi sanotaan näin, mitä siellä ei onneksi sanota, että ajakaa ylinopeutta, niin meidän pitäisi noudattaa Jumalan lakia. Mutta joka tapauksessa Pyhän Hengen suhteen on aika lailla sama asia, että silloin kun me, niin kuin mä edellisellä tunnilla sanoin, että kun me pyritään siihen, että me pidetään ne Jumalan sanan perusperiaatteet elämässä, me pyritään niiden mukaan elämään, niin silloin Jumala haluaa ikään kuin osoittaa meille sen mielisuosio ja haluaa antaa meille Pyhän Hengen. Mä haluan muistuttaa yhdestä äärimmäisen tärkeästä asiasta, kun me puhutaan Pyhästä Hengestä. Se on se, että nyt kun me puhutaan Pyhän Hengen janoamisesta, niin meidän on totta kai tunnettava, kuka on Pyhä Henki. Ja huomaa, käytin tarkoituksella sanaa, kuka on. Pyhä Henki on persoona. Hän on jumaluuden kolmas persoona ja Jeesus itse sanoo, että minä lähetän teille toisen puolustajan, eli Pyhän Hengen. No, kun me Pyhä Henkeä mietitään, niin totta kai on sanomattakin selvää, että Pyhä Henki esitellään meille Raamatussa. Ja se tuodaan tiedoksi, millainen Pyhä Henki on. Kun janoat Pyhää Henkeä omaa elämääsi, niin ootko tullut ajatelleeksi, että samalla janoat Jeesusta Kristusta? Viime tunnilla me luettiin se Raamatun kohta, että se löytyi täältä Johanneksen evankeliumin 16. luvusta ja jakeesta 14. Puhutaan siis Pyhästä Hengestä. Hän kirkastaa minut. Eli Pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa Jeesus Kristus ja kaikki se, mitä Jeesus on opettanut. Mä oon sanonut tämän monta kertaa ja tuun varmasti vielä sanomaan vähintäänkin yhtä monta kertaa, mutta Pyhä Henki ei mene askeltakaan pidemmälle siitä, mitä Raamattu on kirjoitettu. Jotkut ajattelee Pyhästä Hengestä niin kuin mullekin eräs henkilö esitti kysymyksen, että kun puhuttiin tietyistä asioista, mitä hänen mielestään Pyhä Henki teki, mä sanoin, että Raamattu ei kyllä tämmöisestä niin kuin puhu mitään. Niin hän sitten sanoi, että no, onko Pyhä Henki sulle niin kuin ampiainen tulitikku rasiassa? Mä sanoin, että ei tietenkään ole. Ja hyvin monta kertaa, varsinkin nykypäivänä, on tullut huomaamaan, että Pyhää Henkeä lähdetään tietyllä lailla jopa ylikorostamaan, just niin kuin Josia puhuttiin tuossa. Aletaankin elämään semmoista, ikään kuin semmoista elämää, että, no, karkea esimerkki, todella huono esimerkki, mutta joku saattaa kauppaan mennessä rukoilla, että ostanko tänään vaalean sinistä vai punaista maitoa. Aha, punaista maitoa. Selvä. Hän menee kotiin ja kaataa, tämähän olikin valkoista. No joka tapauksessa. Ei, mä luulisin, että ei Pyhä Henki ole niinkään kiinnostunut siitä, että minkä värisessä purkissa me sitä maitoa ostetaan. Mutta tavallaan Pyhä Henki on kiinnostunut siitä, kuinka meidän elämässä tulee Kristus julki. Kuinka meidän elämässä tulee esille se elämä, mitä sana meille viestittää. Ja kuitenkin on niin, että kun me ollaan saatu Jeesukseen tutustua, me ollaan annettu elämämme hänelle, niin kuin jo viime tunnilla sanoin, niin tarkoitus on silloin se, että elämä saisi muuttua. ja elämän tulisi muuttua. Niin kuin Raamattu kuvaa sitä hienosti, että Jeesus on siirtänyt meidät pimeyden vallasta valon valtakuntaa. Ja jos ei siinä ole jotain eroa pimeydestä valkeuteen, niin missä sitten? Jos me saadaan jatkaa pimeyden valtakunnassa vaeltamista, kun me eletään Jeesuksen kanssa, niin silloin käytännössä ei ole mitään tapahtunut. Ja Pyhän Hengen tärkein tehtävä on kirkastaa Kristusta. Sain vähän osakseni pahoja katseita, kun sanoin jossakin, että ei Pyhän Hengen tärkein tehtävä ole tehdä ihmeitä. Totta kai sitäkin. Mutta jos Raamattu sanoo, Jeesus itse puhuessaan Pyhästä Hengestä sanoo, että hän kirkastaa minut, niin silloin minä mieluummin uskon Raamattua kuin sitä, mitä ihmiset ajattelee. Pyhän Hengen janoamisessa on mielestäni kyse siitä, että mihin kukin haluaa oman elämänsä painopisteen laittaa. Pyhän Hengen janoamisesta ei ole mitään hyötyä, jos sä vaan puhut, että sä janoat Pyhää Henkeä. Se on vähän niin kuin mä sanoisin, että mä oon miljonääri, mutta en voisi todistaa sitä. Jos mä sanoisin, että mä oikeasti janoan Pyhää Henkeä, mutta mä eläisin kuin pellossa, niin kuinka totta se voisi olla? JP, pitäisikö sun nousta ylös, ettei vaan univaltaa? Juu, mutta nousetko istumaan? Kiitos. Eli Pyhän Hengen janoaminen, se tulee ilmi myös teoissa. En sano missään kohtaa, että me teoilla ikään kuin voitaisiin ostaa Pyhä Henki, ei millään lailla. Mutta se, että se elämän muutos, jos nyt ajatellaan, että julkijumalaton ihminen tulee uskoon, niin hyvin suurella todennäköisyydellä hänen elämänsä muuttuu jollakin tavalla. Ja hän alkaa toteuttamaan elämässään toisenlaisia asioita. Hän alkaa ehkä toteuttamaan sitä, että jos hän on varastanut, hän ei enää varasta. Jos hän on puhunut muista pahaa, hän ei enää puhu muista pahaa. Jos hän on ollut esivallalle epäkunnioittava, niin sen uskoontulon jälkeen hän kunnioittaakin esivaltaa. Eli mä en tarkoita tekoja sinänsä suorituksena, vaan semmoisena niin kuin tekoina sun omassa elämässä, niin kuin, että sä haluat osoittaa, että hei, mä kunnioitan niitä asioita, mitä sanasta tulee esille. Mä oon monen ihmisen kanssa jutellut tästä aiheesta ja oon tullut siihen tulokseen, että kovinkaan usein me uskovinakaan ei ymmärretä sitä, mitä se meidän hengellinen elämä vaatii. Joku saattaa tuntea sellaisen jääkiekkoilijan kuin Patrick Laine tai Ville Nieminen. Miksi otan heidät tähän, niin he molemmat on sanoneet, että jos sä haluat pizzalle, niin me, jos sä haluat pizzaa, niin me pizzalle. Ja jos sä haluat maaleja, me maalille. Ihan samaa tätä ajatusta käyttäen, jos sä haluat, että ja sä janoat Pyhää Henkeä, niin etsiydy ja hakeudu tilanteisiin, missä sä saat olla Pyhän Hengen kanssa. Ja niitä oli nämä kolme, mitä mä sanoin. Rukous, Raamatun luku ja seurakunta. Jos seurakunta on ollenkaan Jumalan seurakunta, niin siellä vaikuttaa Pyhä Henki. Se on ihan varma asia. Ja jos ei vaikuta, tähän väliin pieni mainos, niin tervetuloa Kokkolaan. Siellä vaikuttaa. Eikö vaan, Terno?
Kyllä.
Aamen. Jos ei muualta löydy Pyhä Hengen seurakuntaa, niin junalla Kokkolaan. Niin kuin sanoin, Pyhän Hengen janoaminen ilman sitä, että se vaikuttaa meidän elämässä jotain, niin se on melkein niin kuin savutuulessa. Kohta lämmitetään saunaa, niin katoin, että onko se jo päällä, ei ole vielä. Niin se savu hälvenee tuulessa. Ja jos me puhutaan, että me janotaan pyhää henkeä, mutta se ei vaikuta meidän elämään, niin silloin on parempi lopettaa myös se puhuminen. No, roomalaiskirje 8. luku. Se kuvaa hienolla tavalla sitä todellisuutta, mistä on usein kyse, kun me puhutaan hengen janoamisesta. Mä luen nyt vähän pitemmän pätkän. Älkää nukahtako, koska tämä on tärkeää asiaa. Täällä sanotaan roomalaiskirjeen 8. luvun jakeet 1-14 sanotaan näin. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan, vaan hengen mukaan. Niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Jos taas Kristus on teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki elävä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Olemme siis velkaa, veljet, mutta emme lihalle, eläksemme lihan mukaan. Sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Mä en tiedä, kuinka paljon sä oot pysähtynyt pyhän hengen janoamisen äärelle, mutta mun kehotukseni ja rohkaisuni sun omaa elämää on se, että pysähdy Jumalan sanan kanssa miettimään, rukoilemaan, pohtimaan, mitä pyhä henki tekee sun elämässä, mitä hän saa vaikuttaa sun elämässä. Tämä roomalaiskirjeen kohta osoittaa, että suurin taistelu meillä ihmisillä uskovana ollessamme, se on meidän henkilökohtaisessa elämässä. Ei mulla ole taistelu mun naapureita vastaan, mun vaimoa, mun lapsia vastaan. Se, jos mä haluan hengellisesti kasvaa, jos mä haluan pyhää henkeä, se on täällä ihan minä itse, ketä vastaan mä taistelen. Me ei päästä irti meidän lihastamme täällä maan päällä koskaan. Ja siksi onkin niin tärkeää janota sitä pyhää henkeä. Koska pyhä henki antaa meille voiman, se antaa meille rohkeuden, se antaa meille viisauden meidän omaa elämää, että me voidaan jossakin hetkessä erityisellä tavalla kokea, että pyhä henki täyttää. Tuo jae 5, mikä luettiin, niin on todella pysäyttävä. Mä luen sen vielä. Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Ja tää on ihan karkein kahtiajako, että kumman mukaan sinä ja minä omassa elämässämme elämme. Jos me pyritään siihen hengen mieleen, niin silloin meissä alkaa näkyä sitä, että me käännetään selkää sille lihallisuudelle, mikä meissä silti asuu. Ja kun me tää tehdään, niin se on Jumalalle merkki, että okei, täällä tää tyyppi, tää kaipaa mun yhteyteen. Ja mä näen sen asian niin, että niin kuin Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että mistä taisin eilenkin mainita, että Jumala haluaa antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Ei hän ole niin kuin huono isä, joka, kun me anotaan pyhää henkeä, että hän vähän niin kuin katsoi, että no joo, tuli vähän mokailtua tuossa, että miten se meni noin niin kuin omasta mielestä. Ei, Jumala ei ajattele näin ollenkaan, vaan Jumala rakastaa sinua ja hän haluaa sulle parasta, mitä hänellä on annettavana. Ja se paras on se, että sä saat olla täytetty pyhällä hengellä, sä saat elää Jeesuksen yhteydessä pyhän hengen kautta. Kun me tätä mietitään, me päästään myös tämän jakeen 5, minkä tuossa uudelleen luin, me päästään ymmärtämään, että sen pyhän hengen janoamisen, sen on oikeasti saatava meissä jollakin lailla aikaan. Hengen janoaminen saa meissä aikaan, niin kuin sanoin, lihallisuuden vähenemistä. Mä huomautan, että vielä painotan sitä, että sinä et koskaan tule lihastasi pääsemään irti. Et koskaan. Koska jae 13 osoittaa, täällä sanotaan näin, että tätä roomalaiskirjeen 8. lukua, sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Eli tarkoittaa sitä, että se valinta on meille. Me ei voida sitä ulkostaa Jumalalle, että no, etpä hoitanut. Se valinta on mun elämässä mulla ja sun elämässä sulla. Kun äsken mainitsin, että lihasta, se tarkoittaa syntisestä luonnosta, me ei päästä eroon, niin meidän on syytä muistaa se, että meidän, aivan niin kuin meidän liha on liitossa, niin meidän henkikin on liitossa. Varsinkin kun me ollaan uudesti synnytty. Meidän liha on liitossa sielun vihollisen kanssa. Meidän liha haluaa kaiken aikaa sellaisia asioita, mitä sielun vihollinen meille ujuttaa. Mutta meidän henki haluaa niitä asioita, mitä sana viestittää, mitä Jeesus ja mitä Jumala meidän elämään haluaa. Galattalaiskirjeen 5. luvun jakeet 15-26 sanoo näin. Tämäkin olennaisesti osoittaa sen, että mikä rooli sillä hengen janoamisella ja hengen täyteydellä ihan oikeasti on. Galattalaiskirje 5, jakeet 15-26. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette toteuta lihan himoa. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan, niin ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lainalaisia. Lihan teot ovat ilmeisiä, niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juominkin, mässäilyt ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Miten on mahdollista, että me voidaan elää hengessä ja vaeltaa hengessä? Se on kyse siitä, että me saadaan täyttyä pyhällä hengellä. Että me on jopa tietoisesti raivattu meidän elämästä niitä asioita pois, mitkä ei sinne kuulu. Ja silloin, kun me lähestytään Jumalaa, me on erottauduttu Jumalalle. Me halutaan antaa parhaamme Jumalalle, niin usko kun sanon, että silloin Jumala tulee kyllä antamaan pyhän henkensä. Ootko tullut ajatelleeksi, että nämä kohdat, mitä nyt ollaan, ota hetki JP, ollaan luettu roomalaiskirjeestä ja galattalaiskirjeestä, niin kuka oli tämä henkilö, joka ne kirjoitti? Se oli Paavali. Ja Paavali on varmaan semmoinen tyyppi, jota me katsotaan niin kuin hengellisessä mielessä suhteellisen kovasti ylöspäin. Silti Paavalikin ymmärtää sen, että jos hän ei tee omassa elämässään tiettyjä valintoja, niin ei hän voi sillä lailla hengessä elää ja elää hengen johdatettavana. Ja oikeastaan tekisi mieli sanoa näin, että mä annan parit lukutehtävät. Jälkimmäinen liittyy huomiseen raamattutuntiin, mutta tämä, minkä mä nyt seuraavaksi annan, tämä liittyy siihen tämän asian ymmärtämiseen, mitä nyt ollaan käsitelty. Nimittäin roomalaiskirjeen 7. luku on sellainen, minkä mä suosittelen sun lukemaan. Siellä Paavali käy aivan juurta jaksain läpi sen, että minkälainen ihminen hän on. Ja sieltä ehkä se kirkkain jae, minkä varmaan jokainen meistä muistaa, on se, että sitä hyvää, mitä minä tahdon, sitä en toteuta, mutta sitä pahaa, mitä en tahdo, sitä minä toteutan. Ajattele, Paavali joutuu omassa elämässään toteamaan näin. Niin mä luulen, että Paavalilla on jonkun verran tietoa ollut näistä asioista. Mutta ennen kuin me rukoillaan ja ennen kuin mä annan tuon lukutehtävän huomista raamattutuntia koskien, niin loppukaneettina voisi todeta, että tästä pyhän hengen janoamisesta, että se on niin tärkeä aihe jokaisen meidän elämässä, että siihen kyllä, se kyllä vaatii sen, että me keskitytään, me paneudutaan siihen ihan ajatuksella. Koska se on Jumalan lupaus, että hän haluaa antaa pyhän hengen. Ja jos sinä sitä kaipaat, toimi sen mukaan. Se koskee minua, se koskee sinua, se koskee kaikkia ihmisiä. Koska sen pyhän hengen kautta mä uskon ja luotan, että sä tuut myös omalta osaltasi löytämään sitä sun kutsumusta, mitä ehkä olet etsinyt. Jos oot löytänyt kutsumuksen, niin sä tiedät, mitä kohti sä etenet. Jos et ole vielä löytänyt, niin tässä on hyvät askeleet aloittaa. Mutta tuo toinen lukutehtävä olisi ensimmäistä korintolaiskirjeestä 12, 13 ja 14 luku. Kolme lukua. Ensimmäinen korintolaiskirje 12, 13 ja 14. Nyt on ihan hyvin reilusti aikaa tänään lueskella ja vaikka huomenna aamulla, koska seuraava mun raamattutunti on vasta huomenna, niin. Ensimmäinen korintolaiskirje 12, 13 ja 14. Niin rukoillen lukekaa ja miettikää, mitä siinä puhutaan, koska no, se selviää huomenna, mistä me silloin puhutaan. Ja varmasti, kun luette, niin ymmärrätte. Mutta rukoillaan tähän loppuun ja sitten JP:llä oli äsken käsi ylhäällä, niin rukouksen jälkeen saat sitten kysyä, jos sopii. Joo. Kiitos rakas taivaan Isä sun hyvästä sanasta. Kiitos siitä, että Herra, sä oot lähettänyt meille toisen puolustajan, pyhän hengen. Jeesus, olemaan puolustajana meille ja rohkaisijana ja auttajana ja vaikka mitä. Herra, ja sinä tiedät, mitä meidän elämässä tarvitaan. Isä, mä rukoilen sitä, että jokainen, joka tässä hetkessä on, niin Herra, osoita heille sinun mielisuosiota ja Herra, Anna heidän kokea pyhää hengen täyteys heidän omassa elämässään. Sitä varten, että Herra, he voisivat ymmärtää, että sinä avaat uuden, ikään kuin uuden maailman sinä avaat, kun me hengessä saamme vaeltaa. Me tarvitsemme, Jeesus, sun pyhää henkeä. Ilman sinun henkeäsi me emme voi mitään tehdä, koska pyhä henki on niin kuin sinä, Jeesus, täällä maan päällä. Kiitos siitä, Jeesus, että sinä lähetit pyhää hengen. Kiitos siitä, että Herra, me saamme uskossa ojentautua sen mukaan. Ja niin kuin sun sana sanoo, Jeesus, että anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kiitos, Jeesus, siitä, että vastaat meidän anomiseemme ja vastaat meidän rukouksiimme. Herra, kiitos siitä, että saa rukoilla sitä, että jokaiselle, joka tässä nyt on läsnä, niin Herra, saa oikein kokea sellaista sanan lukunälkää ja rukouksen janoa omassa elämässään ja saa alkaa oikein omaa elämäänsä viemään siihen suuntaan, mihin sinä, Herra, tahdot. Kiitos siitä, että sinä tahdot parasta meille. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä nyt ja siunaa koko loppuilta. Jeesuksen nimessä. Aamen.